Ert News Radio 105,8.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά λέει γιατί κολλάς με τον Nick Cave. Μα είναι ο άνθρωπος, Θεός. Πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Και εδώ το τραγούδι πολύ αγαπημένο σε αυτό το δίδυμο, για να μας ξεκινήσει τη δική μας την ώρα. Το μένουμε εδώ. Απογευματόβραδο Πέμπτης, 18 του μήνα Ιουνίου, μια ημερομηνία που έχει ένα ειδικό βάρος για κάποιους από εμάς. Ξέρετε, είναι κάποιες επέτειοι, ακόμα και για ανθρώπους πολύ αγαπημένους που δεν είναι στη ζωή, οπότε το κρατούμε λίγο ακόμα στη μνήμη, την πολύ πολύ βαθιά πια μνήμη και στο πολύ βαθύ παρελθόν. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, και μαζί μας η Φωνή της Ελλάδας συνδέεται αυτή την ώρα, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 όπως είπα, ώρα Ελλάδας.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza.
Αυτό εδώ λοιπόν το καθιερωμένο πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού, μια συνάντηση που κάθε μέρα δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου τυποποιημένη, τολμώ να πω. Υπάρχει πάντα ένας μπούσουλας, μια σκαλέτα όπως λέμε και στην ορολογία της τηλεόρασης. Υπάρχει πάντοτε στο μυαλό μας κάτι καταγεγραμμένο, τα κλεισμένα μας ραντεβού με τους συνεντευξιαζόμενους, για να πάρουμε λίγο περισσότερη γνώση, γιατί είναι πολύ αυτοαναφορικό και πολύ λάθος να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα. Η καλύτερη ρίση που έχει ποτέ υποθεί ανά τους αιώνες, κατά τη γνώμη μου, είναι η σοκρατική. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Και παρόλα αυτά, κάθε εκπομπή, όπως έχω πει, έχουμε τη φιλοδοξία και σχεδιάζουμε τελικά να την κάνουμε αρκετά αυτοσχεδιαστική, αρκετά πρωτότυπη, για να μην τυποποιείτε και να μην σας κουράζουμε και εσάς, να μην κουραζόμαστε και εμείς εδώ που τα λέμε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά κάθε μέρα αυτή την ώρα, 5 με 6, να σας συναντούμε σε όποιο σημείο, χρονικό ή γεωγραφικό ή τοπικό τέλος πάντων είστε, να τολμήσω να πω και συναισθηματικό. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει ένα έτσι σαρδόνιο χαμόγελο, γιατί σου λέει τι μου λες εμένα τώρα, εγώ κοιτάζω εδώ να τα βάλω στη σειρά όπως πρέπει, να ακουστούν όλα όπως πρέπει και να μην γίνει το παραμικρό λάθος, και δεν θα γίνει δηλαδή. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο. Και τα τραγούδια βέβαια από το μουσικό επιλογέα, που εμείς του ρίχνουμε τροφή μέσα για να μας δίνει ως ένα άλλο bot, μουσικό ρομπότ, τα φώτα του. Τα φώτα, και δεν είναι και τόσο της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο πράγμα που είναι τεχνητό και τεχνικό είναι η τεχνολογία για να φτάσει η μουσική στα αυτιά σας. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινη επιλογή. Οι ειδήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν ότι κινούμαστε ευρωπαϊκά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, από την άποψη ότι έχουμε στις Βρυξέλλες το μεγάλο παζάρι των δις, όπως το ακούτε, το Block 16, τη χώρα μας στη μάχη για να μην ψαλιδιστούν τα ταμεία συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική περίφημη ΚΑΠ, στην ατζέντα πέφτουν μέσα των 27 και η Ουκρανία και η Κίνα και η Μέση Ανατολή. Το λεγόμενο Nego Box είναι όλο αυτό το κομμάτι, το διαπραγματευτικό πλαίσιο δηλαδή. Nego από το negotiation, φαντάζομαι, τη διαπραγμάτευση. Box το πλαίσιο. Γιατί μάθαμε τώρα, τα λέμε όλα inbox, τα λέμε με ξενικούς όρους. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό, το ξέρετε. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη συνοπτικότητα η αγγλική γλώσσα, και καλώς κακώς έχει αποκτήσει και όλη αυτή την παγκοσμιότητα, που, αν υπάρχει αυτός ο όρος δικός μου, που μας κάνει να τη χρησιμοποιούμε όλοι, γίνεται πιο εύχρηστη. Αυτό είναι το μοναδικό της καλό. Κατά τα άλλα, είναι πολύ πιο φτωχή από τη δική μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Και από την άλλη, χθες στις Βερσαλίες και αύριο που είναι Παρασκευή στη Γενέβη, στο Birkenstock, πώς το είπαμε, Birkenstock, εξαρτάται πώς θα το πει κανείς, αυτό το φοβερό μέρος εκεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας, το Birkenstock λένε εδώ τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα. Αυτό λοιπόν το περίφημο κάστρο, παλάτι, φρούριο, θα είναι ο τόπος στον οποίο θα υπογραφεί, και ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, η περίφημη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ πάντως, όπως αναφέρουν οι New York Times, απαιτούσε την ανεφόρον παράδοση του Ιράν, ανεφόρον παράδοση, και ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη. Και όπως πολλές φορές εγώ αναφέρω, θυμάμαι εκείνη την πολύ ωραία ελληνική ταινία που περιμένει να ζητήσει αύξηση. Τώρα ο Χατζηχρήστος είναι, ο Γιονάκης είναι, κάποιος από τους μεγάλους μας κωμικούς, περιμένει να ζητήσει αύξηση ο καημένος έξω από το γραφείο του αφεντικού του. Και ανταυτού, όταν βγαίνει έξω, το ρωτάει ο συνάδελφος: τι έγινε, εντάξει, πήρες αύξηση? Λέει: όχι. Τότε τι πήρες? Μείωση. Νομίζω κάτι πως έτσι την έχει πατήσει ο Ντόναλντ, ο οποίος βρέθηκε στις Βερσαλίες χθες. Και έμεινε, λέει, άφωνος. Πώς να μην μείνει άφωνος? Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό άρωμα, ιστορία, πολιτισμός, παράδοση αιώνων. Ελπίζω να μην πάει να αντιγράψει και να φτιάξει τίποτα kitsch πράγματα. Πάντως, ναι, αντιμετώπισε, είδε το παλάτι των Βερσαλιών εκεί που υπεγράφει συμφωνία, του το έδειχνε και ο Μακρόν, έμεινε άφωνος, λέει. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως έχουμε εξελίξεις.
Η ζωή τους μοιάζει με άοπλους στρατιώτες.
Ακριβώς έτσι θα έλεγα ότι ταιριάζει, γιατί πολλοί βουλευτές των εργατικών εκεί θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, καινούριο πρόσωπο για μας, αποτελεί την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου. Θα καθορίσουν αυτές οι εκλογές μάλλον τον επόμενο πρωθυπουργό.
Αβέβαιους, αβέβαιους και λιωμένους. Πες αυτές τις λέξεις, ζωή μου κι ας το δάκρυ. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Πες αυτές τις λέξεις, ζωή μου κι ας το δάκρυ. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Θα μάθουμε να ζούμε, είναι κιόλας πολύ αργά. Κλαίνε ενωμένες οι καρδιές μας μες στη νύχτα. Από θλίψη βγαίνει και το πιο μικρό τραγούδι. Ένα σταυρός η αγκαλιά σου όταν γίνεται σκιά. Πες αυτές τις λέξεις, ζωή μου κι ας το δάκρυ. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Πες αυτές τις λέξεις, ζωή μου κι ας το δάκρυ. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Πες αυτές τις λέξεις, ζωή μου κι ας το δάκρυ. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει. Αγάπη ευτυχισμένη δεν υπάρχει.
Και 20 πλησιάζει η ώρα. Εσείς όλοι στο Viber, Earth News Radio, χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Και επειδή και έγινε και μία μικρή παρεξήγηση χθες, δεν ξέρω αν ακούς Πέτρο, εγώ πάντα χαίρομαι και με τα δικά σου μηνύματα και με όλα τα μηνύματα και τα μεταφέρω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω παράπονα, γιατί δεν σημαίνει ότι περιφρονείς κάποιον ή δεν αναφέρεσαι σε αυτόν επειδή δεν είδες το μήνυμά του. Αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και εκτός από όλα τα άλλα, πολύ πολύ σημαντική είδηση θεωρώ ως συνέχεια και της χθεσινής μας επισήμανσης για το τι ακριβώς απεφάνθησαν οι ειδικοί, το ειδικοί μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, για το ζευγάρι που τελικά ο σύζυγος σκότωσε τη σύζυγο και μετά αυτοκτόνησε, το ζευγάρι στη Δράμα. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι δόθηκε εισαγγελική εντολή για καταθέσεις, να καταθέσουν δηλαδή και οι ψυχολόγοι και οι διοικητές του αστυνομικού τμήματος που υπηρετούσε, που συνυπηρετούσε το ζευγάρι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι που άνοιξε ο ασκός του αιώλου με το που είδα εγώ ένα δημοσίευμα από όλα και μία έρευνα σχετικά με το χάρτη γεννήσεων στην Ελλάδα. Λέω, εδώ είμαστε να μιλήσουμε πάλι και πάλι και πάλι για το δημογραφικό. Στο μεταξύ βγήκαν και άλλες έρευνες, λες και κάποιος συνεννοήθηκε με μένα από το σύμπαν και μου έστειλε και άλλα, και άλλες έρευνες και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα γενικότερα που ακούει και στα λεγόμενα blue zones, δηλαδή στις μπλε ζώνες όπως λέγονται, δηλαδή αν υπάρχουν στον πλανήτη σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που είναι αιωνόβιοι. Και αυτό άραγε είναι πραγματικότητα, γιατί αφορά και την Ικαρία, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, ή είναι απλώς λάθος στο ληξιαρχείο. Ήρθε λοιπόν η κατάσταση έτσι και η κουβέντα, ώστε εμείς να έχουμε να συζητήσουμε τώρα με την κυρία που θα σας πω, την καλεσμένη μας, και υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα νεογέννητο το έτος 2026. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, είπαμε «μα δεν είναι δυνατόν» και αποταθήκαμε λοιπόν στην κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, που είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Ωραία, εσείς?
Είμαστε καλά και ξέρετε εδώ παλεύουμε καθημερινά, πιάνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Είναι κάποια θέματα χρονίζοντα και νομίζω ότι αυτό που αφορά τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους και γενικά τον πληθυσμό στη χώρα μας, πάντοτε είναι και επίκαιρο και μας πονάει. Και είπαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε εσάς, γιατί αυτός ο χάρτης γεννήσεων που λέει ότι δεν εμφανίζει νεογέννητα σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, δεν μας φάνηκε ότι μπορεί να έχει πολύ σχέση με την απόλυτη πραγματικότητα. Είναι έτσι?
Ισχύει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το δημογραφικό,
ναι,
αλλά προσφέρεται και για μεγάλη κινδυνολογία, ξέρετε. Και δημοσιογραφικά είναι πολλές φορές που ένας πολύ ενδιαφέρον ή κραυγαλαίος τίτλος τραβάει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφορούν τις ληξιαρχικές καταγραφές. Ξέρετε,
nice.
Όταν ένα παιδί γεννιέται, καταγράφεται στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου συνέβη η γέννηση.
Το ευτυχές γεγονός, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ναι.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότερες γεννήσεις στην Ελλάδα γίνονται με ευτήρια και σε νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν με ευτήριο και νοσοκομείο, άρα οι μητέρες μετακινούνται λίγο πριν τη γέννηση και βρίσκονται σε μια περιοχή που θα τύχουν αυτής της νοσοκομιακής και ιατρικής περίθαλψης.
Ναι.
Έτσι φαίνεται ότι σε κάποια νησιά δεν γίνονται γεννήσεις, όχι γιατί οι κάτοικοι των νησιών αυτών δεν κάνουν παιδιά, αλλά γιατί γεννούν τα παιδιά είτε σε άλλα μεγαλύτερα νησιά που είναι κοντά ή στα αστικά κέντρα.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Αθήνα ένας μεγάλος αριθμός γεννήσεων συντελείται στο Μαρούσι.
Ναι,
δεν είναι,
ναι,
γιατί,
ναι,
στο
γεγονός,
Μαρούσι κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται αρκετά μεευτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε το δημοσίευμα, χωρίς να είναι ανακαλύψει, δεν αποτυπώνει αυτό που
την
λέει ο τίτλος.
Την πραγματική κατάσταση, ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Βέβαια,
περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ για να μας δείξει σε ποιες περιοχές όντως συνέβησαν ή δεν συνέβησαν γεννήσεις.
Mm-hmm.
Και βέβαια είναι η συγκυρία τέτοια που σήμερα η Ελστάτ δημοσίευσε,
ναι,
τα
είδα και εγώ και είχα πολύ χαρά. Τα είχα τυπώσει και τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, κάπου μου έπεσαν, μου παράπεσαν, αλλά είναι του 2025 της Ελστάτ. Αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε, που είπαμε τώρα, ότι εμφανίζουν κάτι σχεδόν όχι ακριβές, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία, έτσι?
Είναι τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία, ναι, και αφορούν το πρώτο ούτε καν πλήρες εξάμηνο του 2026.
Ωραία. Επομένως, η πραγματική κατάσταση περίπου ποια είναι, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι σε 2-3 προτάσεις τα πραγματικά στοιχεία των γεννήσεων?
Δεν αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι οι γεννήσεις μειώνονται και μειώνονται ραγδαία. Δηλαδή, τα στοιχεία για το 2025, έτσι όπως τα έδειξε η Στατιστική Υπηρεσία, είναι κατά σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις από ότι το 2024.
Mm-hmm.
Και το 2024 οι γεννήσεις ήταν άλλες 2.000 λιγότερες από ότι το 2023, και το 2023 ήταν 5.000 λιγότερες από ότι το 2022. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ραγδαία και συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων από το 2021 και μετά.
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε και πάντως να πιστοποιήσουμε αυτό που φοβόμασταν, ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, τα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται μάλλον να τεκνοποιήσουν για διάφορους λόγους. Εγώ θα εντοπίσω κυρίως την ανασφάλεια για το οικονομικό και για το πώς θα τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. για να μην βάλουμε, ας πούμε, τόση πολύ υπογονιμότητα, δεν ξέρω. Μία γενικότερη ανασφάλεια. Πάντως, δεν ημιούμενη, θέλετε να πείτε, η όλη ιστορία, ο δείκτης, και αυτό σε κάθε περίπτωση. Και βλέπω μάλιστα οι σημαντικότερες μειώσεις είναι στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αύξηση έχουμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κυρία Τραγάκη.
Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι ηλικίες καταγράφουν μείωση των γεννήσεων. Που σημαίνει ότι σε όλες τις ηλικίες, με εξαίρεση τις γυναίκες άνω των 40 ετών, παντού κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικοί δείκτες, οι διαπιστώσεις είναι οδυνηρές και νομίζω ότι είναι, όσο και να προσπαθήσει η πολιτεία να μέσα από τα αρμόδια οργανά της να φτιάξει προγράμματα, να ακολουθήσει μια πολιτική, κάτι γενικότερο νομίζω ότι φταίει εδώ και πρέπει να το δει.
Κοιτάξτε, πέραν των γενικών συνθήκων, και ναι, καταλαβαίνω ότι και το οικονομικό είναι ένα τεράστιο θέμα και η ανασφάλεια για το αύριο είναι ένα τεράστιο θέμα και η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα τα καταφέρω και ότι αύριο θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτή η αισιοδοξία που λείπει από τους νέους είναι πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την δημογραφική συμπεριφορά. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και την ίδια την δημογραφία.
Δηλαδή
αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ενδυνάμει γονέων έχει μειωθεί πολύ, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουμε πολύ λίγα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι, είναι λίγοι οι άνθρωποι, αριθμητικά λίγοι, που θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Οι ηλικίες δηλαδή από τα 20-25 έως τα 40-45, ο όγκος του πληθυσμού μειώνεται.
Α, και αυτό μάλιστα. Μόνο του το δημιουργεί... ένα πρόβλημα γεννάει το άλλο.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Αυτό δημιουργεί ένα τετελεσμένο που ό,τι μέτρα και να λάβει κανείς ή όσο και να αλλάξει η γενικότερη κατάσταση, αφού έχεις λίγες ενδυνάμει μητέρες, θα έχεις και λίγες γεννήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα πράγματα του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα.
Mm-hmm. Σωστά. Γιατί και μόνο αριθμητικά, επειδή οι αριθμοί πράγματι είναι, πώς να το πούμε, αδιαμφισβήτητοι, είναι απόλυτοι.
Είναι
αυτό που
η διοίκηση της δημογραφίας. Ξέρετε,
μάλιστα.
Δεν λάβαμε αυτά τα πράγματα εγκαίρως.
Και τώρα έχουμε τα αποτελέσματα.
Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την δημογραφική δίκη. Από
μάλιστα.
Την οποία δεν μπορείς να φύγεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας και των παιδιών για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανακάμψουμε.
Σίγουρα.
Αλλά δεν υπάρχει μια άμεση διέξοδος από αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τραγάκη, για τα στοιχεία που μας παραθέσατε και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τα παλιά μεγάλα δέντρα, όμως
όσα θάλω τα σύννεφα εκεί πάνε. Αναπτυχιάζουμε τα φύλλα του πετάνε μέχρι το σπίτι σου και πέφτουν στα τσιμέντα.
Τι ωραίος ο Παύλος Παυλίδης εδώ, τον ακούμε στα Βέντρα. Τα Βέντρα που δεν έχουμε, ας πούμε.
Μπορείς αν θέλεις να κρυφτείς όταν θα βρέχει κάτω από εκείνα τα πλατάνια τα μεγάλα. Μα έτσι γρήγορα το σύννεφο όπως τρέχει η καταιγίδα θα ξεσπάσει, ποιος αντέχει. Πηγαίνε σπίτι σου λοιπόν και παρακάλα να κάνει ο κεραυνός πως δεν τα είδε αυτά τα δέντερα τα ωραία τα μεγάλα. Αυτά τα δέντερα ανάμεσα σε τόσα λα 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 λα.
Και παιδί και η Μαρία είναι και αυτή φαν του Παύλου Παυλίδη. Με ενημερώνει ότι στις 5 Ιουλίου, όχι στις 3 που νόμιζα εγώ, στις 5 Ιουλίου την Κυριακή η μεγάλη του συναυλία στην πλατεία νερού του Παύλου Παυλίδη. Θα τον παρακολουθήσουμε.
Μεγάλα δέντρα.
Και λέω, ήδη το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά και όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών, αλλά ένα σωρό ωραία δρόμενα πολιτιστικά γίνονται στην πόλη, στις πόλεις, στα μικρότερα μέρη, στα μέρη που πια έχουν καθιερωθεί και ως τόποι συναντήσεων για πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Ας πούμε... Δεν μιλάω μόνο για εδώ, για το Λεκανοπέδιο, αλλά και για άλλες περιοχές. Ας πούμε, ο Χελμός κάνει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι αυτά τα πιο βουκολικά, να το πω έτσι, μουσικά δρόμενα, που μαζεύονται κυρίως πολύ νέοι άνθρωποι και όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έχουν τα σκηνάκια, είναι οργανωμένα όλα ωραία και κάνουν πολύ ωραία πράγματα με καλλιτέχνες, με χορούς, με τραγούδια, με μουσικές, με ποίηση, με τα πάντα. Και φυσικά το αγαπημένο μας Ηρώδιο, το οποίο πρόκειται να κλείσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, για 3 χρόνια θα το αποχωριστούμε, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού θα το αποχωριστούμε για να μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης. Αποκαταστάθηκε και το Δυτικό Αέτομα στην Ακρόπολη και αυτό μας έχει κάνει πραγματικά περήφανους. Και έβλεπα ένα δημοσίευμα πάλι, διάβαζα χθες, το New York Times νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ας πούμε για τα ωραιότερα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην Αθήνα. Το δημοσίευμα φυσικά απευθυνόταν σε ξένους τουρίστες για 3 μέρες. Έλεγε, ξέρω εγώ, 3-12-36, 3 μερόνυχτα στην Αθήνα και στα Πέριξ, τι μπορεί κανείς να κάνει. Ήταν ένα είδος τουριστικού οδηγού. Λέω και εγώ για να το ανοίξω, να το παίξω και εγώ τουρίστας, να δω τι από αυτά ξέρω και τι δεν ξέρω. Παιδιά, ούτε τα μισά από τα μέρη. Δεν, μιλάω, εννοώ τα μέρη, τα πιστοπολία, τα ποτάδικα, τα μέρη για να ακούσεις μουσική. Ούτε τα μισά δεν ήξερα και αισθάνθηκα πάρα πολύ ξένη μέσα στην ίδια μας την πόλη. Δεν κατάλαβα, κυρία Σκεύη. Ορίστε τώρα. Η ηλικιακή διάκριση κατευθείαν. Μου λέει, μα είναι για τους νέους ανθρώπους αυτά. Έλεγε και για ταβερνία και για πιο έτσι ήσυχα πράγματα. Ο Γιώργος Κέβης έχει αναλάβει τώρα, όπως καταλάβατε, με τα δηλητηριώδη βέλη του την κονσόλα του ήχου και θα τα πάει πολύ καλά σε αυτό. Στα άλλα θα δούμε. Μετά τις 6 θα λογαριαστούμε. Η Έλενα Καραγιάννη πάντα στο μικρόφωνο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια όλοι εσείς. Στο ραδιόφωνο μας, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, αναφέρεται στο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ίνκα, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει κόστησε πάνω από 4.612.800 ευρώ. Ο κόσμος ξέρει τις τιμές, λεφτά δεν έχει και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τη νέα επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης, λέει ο Σπύρος. Το ποσό δεν το αμφισβητώ αφού το αναφέρεις. Αμφισβητώ γενικότερα τη δράση του Ίνκα και του κυρίου Λεχουρίτη, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το σκέφτηκα και εγώ χθες για το πόσο κάνει. Με την έννοια περισσότερο του ότι δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ένα ακόμα τέτοιο εργαλείο. Χρήσιμο μεν, αλλά δηλαδή όχι να μην το έχουμε και καθόλου, αλλά μπορούμε και μόνοι μας, φαντάζομαι. Λοιπόν, όμως μην ακούς και μην πιστεύεις ό,τι δημοσιεύεται. Είναι πολλά πράγματα που είναι άστο, άστο καλύτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μαζί με τις δύο νέες θαυμάστριες θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι μάλλον υπερβάλλεις. Μάλλον τα κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να τα κερδίσουμε, να μείνουν μαζί μας, να μένουν μαζί μας και να μας δίνουν και ιδέες, μουσικές και άλλες. Στο Γιάννη, καλησπέρα, καλό απογευματό βραδοπέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, λέει, όπως και εγώ το ίδιο σου στέλνω. Για καθίστε να δούμε λίγο. Γιατί πράγματι μερικά μηνύματα εμφανίζονται μετά ενώ έχουν σταλεί νωρίτερα και οπότε εκεί πράγματι μπορεί να πέσω έξω ή να αδικήσω κάτι. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλους τους συντελεστές εκπομπής μένουμε εδώ μια καλησπέρα. Παυλίδης και πάλι Παυλίδης, λέει, έχει προσθεθεί και ο κήπος του Ζαπίου. Το άκουσα σε διαφήμιση, η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, κάτι για τον έθριο χώρο του Ζαπίου. Και όντως, λέει η Έλενα, πολλές φορές είμαστε τουρίστες στην ίδια μας την πόλη. Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, καθώς έπεσε στα χέρια μας ψάχνοντας πάντοτε, αλλά εμείς την εντοπίσαμε και την βγάλαμε στην επιφάνεια, την ετήσια έκθεση της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που δείχνει, κυρίες και κύριοι, σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, από τις κινητές ομάδες ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης, προσθέτω εγώ για να καταλάβετε, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται έτσι η ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας και των εξειδικευμένων δομών. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο. Η έκθεση αναφέρει δηλαδή γενικά αυτό που όλοι ξέρουμε και φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, εμφανίζονται και οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γι' αυτό και εμείς τώρα απευθυνθήκαμε σε μία άλλη ειδική επιστήμονα, το άλλη πηγαίνει μετά την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, την οικονομική δημογράφο, στην κοινωνική λειτουργό, επιστημονικά υπεύθυνη της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του νομού Φωκίδας, από την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που είναι και ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Μαρία Μπαλωμένου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Τι κάνετε?
Είμαι καλά. Χαίρομαι, είμαι καλά και χαίρομαι που μιλώ μαζί σας και σας έχουμε μαζί μας, κυρία Μπαλωμένου, διότι...
Και εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
Ναι, πείτε μας, εσείς ξεκινήστε, ήθελα, τα ξέρετε καλύτερα από μας.
Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά έτσι το δημοσίευμα που πράγματι απεικονίζει τις υπηρεσίες και είναι μια ετήσια έκθεση, είναι μια αναφορά δράσης, όπως λέμε εμείς, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που απεικονίζεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία το έργο. έργο της εταιρείας στους 4 νομούς της Ελλάδας, που είναι η Αττική, είναι η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και ο Εύρος. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τον τίτλο που λέει ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, 3 περιοχές με μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στην Κοινοτική Ψυχιατρική, όταν μιλάμε για περιοχές με περισσότερα προβλήματα, όπως λέει ο τίτλος, θα ήθελα να καταθέσω ότι από την εμπειρία μας στη Φωκίδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε μια υπηρεσία που είμαστε παρούσα επί 45 χρόνια μέσα στην κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς, με την ίδια την κοινότητα και μέσα στην ίδια την κοινότητα. Οπότε οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες μας και ζητούν ευκολότερα βοήθεια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας δείκτης ωριμότητας μιας κοινότητας, θα μπορούσα να πω, και όχι ένας δείκτης μεγαλύτερου προβλήματος. Η ουσία της δουλειάς μας, η ουσία της δουλειάς μιας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι η πρόληψη, είναι αυτό που εμείς λέμε αγωγή κοινότητας, και με την αγωγή κοινότητας ξεκίνησε ο αείμνηστος Παναγιώτης Ακελαόπουλος το 1981 στη Φωκίδα. Ήρθε στη Φωκίδα λοιπόν και άρχισε να μιλά στον απλό κόσμο, στα καφενεία, στις πλατείες, για να καταφέρει την άρση του στίγματος και μετά...
Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
Τα ιατρία. Οπότε,
ο κόσμος, κυρία Μπαλωμένου, συγγνώμη σας διακόπτω, πολύς ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει τι εστί Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Καλό θα ήταν να κάνει μια αναζήτηση και να δει τι φοβερός επιστήμονας και άνθρωπος ήταν ο συγκεκριμένος.
Ακριβώς.
Στον οποίο οφείλει πάρα πολλά η ψυχιατρική στην Ελλάδα.
Θα σας πω μόνο ότι ο Παναγιώτης Ακελαρόπουλος ξεκίνησε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση το 1981 στη Φωκίδα, με το όραμά του όμως που πάει πίσω το 1965. Από τότε οραματιζόταν ο αείμνηστος καθηγητής μας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το στήσιμο όλων των δομών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η κύρια δουλειά μας είναι η πρόληψη, είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου το να ζητήσεις βοήθεια δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι η φροντίδα του εαυτού.
Μάλιστα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό αναφερθήκατε νωρίτερα στην ωριμότητα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή δεν αισθάνονται καλά, και αναζητούν μία, όπως λέτε, μία ενδυνάμωση, μία ενίσχυση, μία συμβουλευτική φροντίδα, απευθύνονται σε εσάς, στις κινητές μονάδες, για να συζητήσουν με ειδικούς κάποια πράγματα.
Ακριβώς. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς, η Φωκίδα είναι τυχερή. Καλύπτουμε αυτή τη στιγμή τη Φωκίδα σε 12 σημεία, με την Άμφισσα που λειτουργεί καθημερινά, με την ΙΤΕΑ που λειτουργεί 4 φορές την εβδομάδα. Έχουμε το κλιμάκιο του Χρυσού, των Δελφών, της Γραβιάς του Πολυδρόσου, του Λιδωρικίου που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση, γιατί και ο Δήμος Δωρίδας είναι ένας μεγάλος δήμος. Της Θερατινής, του Ευπαλίου, της Δεσφίνας, του Γαλαξιδίου και της Αμφίκλειας.
Μάλιστα. Έτυχε προς εκείνη την περιοχή, επειδή εκεί ίδρυσε την πρώτη κινητή μονάδα ο αείμνηστος Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Έτσι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρεται, τη Φωκίδα κατά 45
Ακριβώς.
χρόνια.
Ακριβώς. Και μιλάω για τη δουλειά μας στη Φωκίδα. Καλύπτουμε όλη τη Φωκίδα και όχι μόνο. Καθώς αυτή τη στιγμή στο κλιμάκιο της Δεσφίνας και στο κλιμάκιο των Δελφών έχουμε αιτήματα που αφορούν παιδιά και γονείς από βιωτεία. Οπότε τα δύο κλιμάκια, πέρα από την πρωινή λειτουργία που βλέπουμε ενήλικες, από το μεσημέρι και μετά και τελειώνοντας τα σχολεία, βλέπουμε παιδιά και γονείς. Είναι τα κλιμάκια κόμβι που λέμε για μας, γιατί έρχονται ουσιαστικά άνθρωποι όχι μόνο από τη Δεσφίνα, αλλά από άλλες περιοχές εκτός Φωκίδας.
Να σας πω, συγγνώμη κυρία Μπαλωμένου, Μελομένου. Νωρίτερα είπατε για περιοχές Αττική, Φωκίδα, δεν πρόλαβα να σημειώσω, αναφερθήκατε νομίζω και στη Βόρεια Ελλάδα.
Στη Βιώτιδα και στον Εύρο, και θα σας πω το εξής.
Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, για να φύγουμε λίγο από την όντως τυχερή Φωκίδα και τις Πέριξ περιοχές, γιατί τις αναφέρατε αυτές τις περιοχές?
Γιατί η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δραστηριοποιείται στους 4 νομούς.
Αττική, Φωκίδα, Εύρο και...
Και Φτιώτιδα. Ακριβώς. Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από την Αττική που είναι τα κεντρικά γραφεία και η έδρα μας, που υπάρχουν οικοτροφία, προστατευμένα διαμερίσματα, υπάρχει ψυχοογκολογία, υπάρχει το κέντρο ημέρας, έτσι με την ίδια λειτουργία. Mm. Η Φωκίδα που δεν έχει μόνο την κινητή μονάδα, αλλά έχει τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με ένα οικοτροφείο, 8 προστατευμένα διαμερίσματα. Έχουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης Γιάννης Βολίκας και έχουμε και το κέντρο ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στο νομό Φωκίδας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Μπορεί να μην τα ξέρει. Καλά, όσοι μένουν εκεί θα τα έχουν βρει, αλλά ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει. Είναι εξαιρετικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δωρεάν φυσικά, γιατί...
Δωρεάν οι υπηρεσίες μας, είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο και χρηματοδοτούμαστε προς το παρόν τουλάχιστον από το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουμε και το νέο νόμο που περνάμε στις υγειονομικές περιφέρειες, μιλάει για ΕΟΠΗ και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θέλω ακόμα να μοιραστείτε μαζί μας, εάν θεωρείτε από την εμπειρία σας και την καθημερινή σας επαφή με τους ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, από μικρό μέχρι μεγαλύτερο, εάν έχετε διαπιστώσει κάποιες παραμέτρους, δηλαδή, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, δηλαδή αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν, πώς να το πω τώρα, έχουν να κάνουν με ηλικίες, έχουν να κάνουν με κοινωνική διαστρωμάτωση, με οικονομική κατάσταση.
Ναι. Κοιτάξτε,
καθαρά εμπειρικά το λέω, δεν ζητάω ούτε αριθμούς ούτε ποσοστά.
Και να σας πω για τη Φωκίδα τουλάχιστον, ότι πέρα από την ανοιχτότητα που έχει πλειοψηφία του κόσμου, γιατί όπως είπατε και εσείς, ακόμη και 45 χρόνια μετά την ύπαρξη των υπηρεσιών μας στο νομό, το στίγμα υπάρχει. Ναι. Έτσι, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Ο κόσμος απευθύνεται πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, από την πρώτη κρίση και μετά.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Άρα έχουμε μία έτσι κλιμακούμενη
και
ανάγκη.
Και δεν έχει να κάνει, θα έλεγα, με κοινωνικά στρώματα ή με οτιδήποτε, γιατί δεν διαχωρίζουμε έτσι. Απλά δεχόμαστε αιτήματα που μπορεί να αφορούν οτιδήποτε, και επίσης να πω ότι δεν επικεντρωνόμαστε, όταν ένας άνθρωπος απευθύνεται σε εμάς, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο ψυχιατρικό πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες στο νομό ή και εκτός νομού, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπου ολιστικά.
Mm-hmm, βέβαια, το καταλαβαίνω και είναι και πολύ σημαντικό.
Και όταν λέμε για αύξηση, δεν ξέρω αν πραγματικά είναι αύξηση ή με τη δουλειά που κάνουμε στα σχολεία, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά που ξεκινάμε την πρώιμη παρέμβαση από τους παιδικούς σταθμούς, τη δουλειά με τους παιδαγωγούς. Όλο αυτό είναι ότι ο καθένας θέλει, οι γονείς για παράδειγμα, να πάρουν μια συμβουλευτική για τα παιδιά τους.
Ναι. Και άρα θέλετε να πείτε ότι εμφανίζεται ως αύξηση, ενώ στην πραγματικότητα απλά καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, δηλαδή περισσότερες προσελεύσεις, ακόμα και για απλή συμβουλευτική φροντίδα.
Ακριβώς.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Μπαλωμένου, τελευταίο για μένα, αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε, να επισημάνετε, ευχαρίστως. Διαβάζοντας λοιπόν τη βιογραφία και την πλούσια δράση του Αιμνής του Σακελαρόπουλου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομονώνονται οι ψυχικά ασθενείς σε δομές δηλαδή που είναι, ξέρετε, που επισύρουν την τροπή, αλλά να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες σε αυτούς και να τους ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο σας έργο που κάνετε ήδη.
Και το μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί σας ανέφερα 12 σημεία που καλύπτουμε στη Φωκίδα. Η δουλειά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους στα αγροτικά ιατρία ή στα κέντρα υγείας για όσους μπορούν να προσέλθουν. Κάνουμε επισκέψεις κατοίκων για όσους δεν μπορούν να έρθουν για χιλόγους είτε στο ιατρείο. Βλέπουμε τους ανθρώπους και βγαίνουμε μαζί τους στα καφενεία. Κάνουμε τις ομιλίες και συνεργαζόμαστε με τους κατατόπους φορείς για αυτόν ακριβώς τον λόγο που λέτε. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε σε μια υποτροπή, τα μηνύματα που θα έρθουν σε εμάς είναι από την ίδια την κοινότητα, είναι από τη γειτονιά, μάλιστα, είναι από τους συγγενείς, γιατί ενδιαφέρονται. Άρα αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, βλέποντας τους ανθρώπους, να τους αντιμετωπίζουμε στο ίδιο το περιβάλλον τους και όχι να τους απομονώνουμε.
Και αυτό ας είναι το δικό μας μήνυμα που θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση που ήταν διαφωτιστικότατη, χρησιμότατη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπαλωμένου. Να είστε
και
καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.
Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σβρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι.
Πλησιάζουμε να τελειώσουμε την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να ασχοληθούμε και με αυτό που λέγεται λοιπόν Blue Zones, μακροζωία, με τους ανθρώπους από την Ικαρία και από άλλες περιοχές του πλανήτη που τώρα αμφισβητούνται ανοιχτά για το αν είναι όντως υπερήλικες και ξέρω εγώ μαθουσάλες ή υπάρχει λάθος στα ληξιαρχεία. Παιδιά, κάτω τα χέρια από την Ικαρία και τους φούρνους, έτσι.
Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά από τα πάντη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες σου πιο φόβο, αγάπησες πάλι.
Στο μεταξύ, περιδιαβαίνοντας έτσι λίγο γρήγορα ιστοσελίδες, πηγές και πρακτορία και τέτοια για να δω πού βρισκόμαστε, όλα τα θέματα είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά πολύ ευχαρίστως δίνω τη σκητάλη στον κύριο Παπασταματίου για να τα αναλάβει εκείνος, γιατί εγώ, εμένα με ξεπερνούν. Αλλά άντε, επειδή θα γίνει πολύ viral και θα συζητηθεί πολύ, έγινε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Αυτό που φαντάζεστε, η μία επέμενε ότι εγώ θα σας λέω γύφτους, ο άλλος απάντησε με έναν τρόπο που δηλαδή να μην απαντήσει, με έναν τρόπο που είναι πια πολύ προσωπική επίθεση και έχει γίνει χαμός. Αυτό σας λέω πολύ διακριτικά, δεν θέλω να μεταφέρω ύβρις ή ένα κλίμα που δεν ταιριάζει σε κανένα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η κυρία Λατινοπούλου ίσως θα έπρεπε να σεβαστεί τουλάχιστον την ηλικία και το πραγματικά ευπρεπέστατο άτομο που λέγεται Παϊτέρης.
Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.
Σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.
Μην σου οδηγήσει πιο γλυκιά από τα μάτια.
Πια κρύψεις σε κότσα πιο μακριά από παντού. Πες σου ποιος φόβος ξενίκησε πάλι.